Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Tislima lilkom is-semija ta' dan l-istazzjon u jiena Fredrik illum nilqakom miegħi għall-programm li matulu serin nitkellmu dwar is-Santwarju tal-Madonna tal-Mellieħa, wieħed mis-santwarji eżis iddedikati lill-Madonna li nsibu fil-gżejjer tagħna. Santwarju li d-devozzjoni tiegħu tmur lura diversi mijiet ta' snin. Ser nagħtu tarif dwar dan is-santwarju kif ukoll dwar il-Knisja tal-Mellieħa li hija ddedikata wkoll lill-Omna Marija taħt it-titlu ta' Omna Marija tal-Vittorja. Ser nagħtu bidu għal dan il-programm tagħna tal-lum permezz ta' Lanja fis-Santwarju tal-Madonna minn David Azzopardi.
Hawn quddiemek Madonna mixħur għax inħossni jekk mifni u batur għalhekk ġejt għax staqsejt fejn insib ftit mistri u batur li friġlejk minnu fih. U għaduli Madonna li s-sebbaħ il-ġonna għalix inti omna taħħarsek iż-żonna u aħna min qalbna Madonna nfaħru. U għaduli Madonna li s-sebbaħ il-ġonna għalix inti omna taħħarsek iż-żonna u aħna min qalbna Madonna nfaħru. Marra l-ġema titnijet marri fejn tiġġella fidla u fil-ksir għalek ġej għax staqsej fejn issif tittalkej u għadu li li jinti taftej. U għaluli Madonna li s-sebbaħ il-ġonna għalix inti omna taħħarsek iż-żonna u aħna min qalbna Madonna nfaħru. U għaluli Madonna li s-sebbaħ il-ġonna għalix inti omna taħħarsek iż-żonna u aħna min qalbna Madonna nfaħru. Għalix inti omna taħħarsek iż-żonna واحنا من قلبنا مادونا الفخرو وقالوا لي مادونا لسباح الجنة وليش انت يومنا تخرست الزنة واحنا من قلبنا مادونا الفخرو شاكيني يين جي لفتت وار من الفلوك جي لكلي شو كمار عليك جي هاي ستاسي من يبدي لي هو دوني ليان ديكين في وقالوا لي مادونا للسباح الجنة وليش انت يومنا تخرستك الزنة واحنا من قلبنا مادونا الفخر وقالوا لي مادونا للسباح الجنة وليش انت يومنا تخرستك الزنة واحنا من قلبنا مادونا الفخر
E kif tasal il-melliħa u tasal viċin il-santwarju mill-ewel jolqtok il-bib jew arkata li tħares din il-bitħa fejn insibu il-santwarju tal-Madonna tal-melliħa. Dan huwa ark tal-ġebel li ġi mibni fl-1719 bħala tifkira tal-grazzi u l-wedi li missirietna dejjem ożżew u dejjem Resqu lejn il-Madonna biex talbuha u qalgħu l-grazzi minn għandha. U fl-1719 kif għadtilkom imbena dan l-ark b'din it-tifkira fejn fuqu nsibu kitba bil-Latin li tgħidilna li lejk missirietna dejjem resqu u dejjem qalgħu dak li talbu. Frażi ta' sew sabiħa li turina l-fiduċja ta' missirietna u anki l-fiduċja tagħna l-Maltin fil-Madonna. Imbagħad kif tidħol minn dan il-bib issib ruħek ġewwa bitħa fejn hemm ukoll faċċata s-santwarju ma' dawra tas-santwarju xi ftit kmamar li aktarx li fl-antik kienu kmamar fejn kienu jistkennu il-pellegrini jew jistriħu l-pellegrini li kienu jżuru dan is-santwarju. Nifhmu wkoll li anki fi żminijiet tal-bidu ta' dan is-santwarju ma kienx hawn mezzi ta' trasport allura minn kien imur iżur din il-knisja dan is-santwarju kien ikollu triq twila jew bil-mixi jew b'xi mezz ta' trasport ieħor ta' dak iż-żmien però t-triq kienet tkun twila. Naraw ukoll li matul l-istorja mit-tradizzjoni li tgħidilna li aktarx kien hemm ukoll monasteru Agostinjan hemmhekk li kien jieħu din iġbija tal-Madonna fil-bidu meta ġi kostruwit l-ewwel darba dan il-post. Naraw li dan huwa wieħed mis-santwarji prinċipali fil-gżejjer Maltin, huwa santwarju antik ħafna tal-Madonna. Ġi skopert fl-1610 minn wieħed Siċiljan li kien merkant u li kien qiegħed jiskava xi erien li kien hemm biex juża minnhom u hemmhekk ukoll sab dan l-ar fejn illum hemm il-ġbija tal-Madonna li hija impitra fuq il-ħajt li hija attribwita wkoll skont it-tradizzjoni lil San Luqa li kien wieħed mill-kumpanji li ġi hawnhekk flimkien ma' San Pawl u li din hija tradizzjoni antika ħafna li din il- ġbija tal-Madonna li turi ġbija tal-Madonna qed ħaddan lill-bambin magħha hija attribwita lil San Luqa. Studji aktar riċenti jgħidulna li din hija ikona ta' żmien Biżantin ta' 12-il seklu. Però dawn huma teoriji li insibuhom dejjem jiżviluppaw matul is-snin. Però it-tradizzjoni prinċipali fostna l-Maltin hija li din hija attribwita lil San Luqa. Ħanaddu sabiex nisimgħu silta mużikali oħra.
dwar il-Madonna, imbagħad inkomplu nagħtu aktar informazzjoni dwar dan is-santwarju li qegħdin nżuru.
Soltanto per lei è accolta la Vergine Madre nell'eternità. Per grazia sarà colei che condusse la vita in piena umiltà.
Matul is-snin dan is-santwarju ġi imkabbar u saru estensjonijiet tiegħu kif insibu li sar fl-1712 u anki l-1718. Insibu aktar il-qoddim u kwa anki fl-1800 u aktar il-qoddim madwar tlet darbiġi imkabbar anki minħabba il-popolazzjoni anki minħabba li kien jintuża min-nies tal-Mellieħa mill-poplu tal-Mellieħa bħala parroċċa u anki iktar il-qoddim naraw li anki minħabba l-popolarità ta' dan is-santwarju minħabba gruppi kbar li kienu iżuruh u pellegrini allura kien hemm bżonn li jitkabbar. Jekk nidħlu f'dan is-santwarju fuq il-naħa tax-xelluk naraw il-bib tas-sagristija. Sagristija li mill-ewwel timpressjonak b'ħafna kwadri u oġġetti ex voto li jinsibu ġo fiha. Dawn bħalma ġara f'santwarji oħra meta żorna santwarji oħra hawnhekk huma xhieda u konferma anki tad-devozzjoni tal-Maltin mhux biss id-devozzjoni imma anki il-fiduċja tal-Maltin nistgħu ngħidu fil-Madonna. Naraw diversi kwadri li jagħtuna stampa ta' dak li għaddew minnu diversi persuni jew ħelsien minn Jasar, ħelsien minn maltempati jew perikli oħra tal-baħar speċjalment, anki ħafna sajjieda, imma anki nies oħrajn li hemmhekk ukoll sabu r-refuġju tagħhom. Fost l-oħrajn hawnhekk fis-sagristija wkoll insibu tifkira għażiża wkoll tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni li anki hu fl-1990 żar dan is-santwarju talab quddiem il-Madonna u anki hemmhekk kien indirizza il-folla li kienet miġbura fil-bitħa tas-santwarju. Forsi uħut minnkom ukoll tiftakru anki din il-ġrajja. Naraw li l-faċċata ta' dan il-santwarju hija mżejna wkoll bil-kampnari u bil-niepen ukoll li nsibu fihom. Niepen li nistgħu ngħidu li huma antiki wkoll. Saru fl-1712 u l-1733. Anki l-arloġġ tas-santwarju huwa maħdum mill-arluġġar magħruf Malti Michelangelo Sapiano mill-imqabba u ġie maħdum fl-1875. Dan l-arloġġ l-ispejjeż kollha tiegħu ġew imħallsa mill-Gvern Ingliż li dak iż-żmien kif nafu l-Ingliżi kienu wkoll hawnhekk fil-gżejjer Maltin fil-gżejjer tagħna. U għal daqstan din turi wkoll anki il-popolarità li kien igawdi dan is-santwarju li anki l-Gvern Ingliż ħareġ l-ispejjeż għal dan l-arloġġ. Waħda mill-isbaħ tal-bit li insibu lill-Madonna u li aħna ngħiduha minn jaf kemm il-darba hija t-talba tal-Ave Marija. Xtaqt li nisimgħu fuq melodija gregoriana din it-talba Ave Marija u anki aħna nistgħu inkantaw magħha jew nistgħu nagħmlu din it-talba tagħna wkoll lill-Madonna t-tislima tagħna lill-Madonna ġewwa dan is-santwarju tal-Mellieħa. Wara inkunu nistgħu nidħlu ġewwa ta' dan is-santwarju u hemmhekk inkunu nistgħu naraw x'ser insibu hemm ġew.
Thank you.
Mil-veranda imsaqfa ta' dan is-santwarju li tagħmel parti minn dan is-santwarju tal-Mellieħa nistgħu wkoll nammiraw żbuħija tal-ħolqien fejn inġibu taħtna l-wied tal-Madonna tal-Mellieħa kif ukoll il-gżier Awċin u kif ukoll il-gżira ta' Kemuna. Din il-veranda ġiet mibnija fis-seklu 17 u għal daqstan turi iż-żmien tar-Rinaxximent turi l-arkitettura. F'dak iż-żmien kif ukoll tagħti ftit kien ukoll mill-elementi lil dawk li jkunu qegħdin jittawlu minn hemmhekk. Insibu wkoll statwa wara grada tal-ħadid statwa li tirrappreżenta lil Santa Anna. Din l-istatwa kienet ikkummissjonata minn xi pellegrini li kienu żaru dan is-santwarju. Kif ukoll fil-faċċata tal-kappella naraw ukoll statwa ta' San Pawl bħala dak li xettel jew aħjar zera iż-żerrija tal-fidi nisranija fil-gżier Maltin. San Pawli għandu rabta wkoll ma dan is-santwarju anki minħabba kif diġa semmejna tradizzjoni li kien San Luqa stess li pitter din ix-xbija tal-Madonna. Din l-istatwa ta' San Pawl ġiet impoġija hemmhekk ġiet maħduma fis-seklu 19. Naraw ukoll li ma dawra tas-santwarju hemm postijiet fejn anki n-nies jistgħu joqogħdu jistrieħu u anki naraw li dan l-ambjent f'din in-natura wkoll viċin in-natura huwa post sew adattat sabiex wieħed ikun jista' jinġabar aktar. Xi ħaġa li tolqtok ma li tidħol minn dan il-bieb minn dan l-ark biex tidħol fil-bitħa tas-santwarju mill-ewwel tħoss li tħalt f'ambjent qaddis. Għal daqstan anki meta aħna ikollna ċans ieħor li nżuru dan is-santwarju nippruvaw li nżommu dan il-lok bħala lok qaddis ħalli kemm aħna u anki dawk li jkunu hemmhekk preżenti iħossu din il-preżenza tal-Madonna. Hija xi ħaġa sabiħa li f'dawn il-postijiet mhux biss imorru bħala turisti, però imorru bħala dawk in-nies li sejrin biex natu qima lill-Madonna sabiex aħna wkoll nitolbuha biex fuq kollox insiru nixbħuha. Ħa nisimgħu silta mużikali oħra. Imbagħad inkomplu nagħtu aktar informazzjoni anki dwar dan din ix-xbija f'dan is-santwarju li kienet inkurunata wkoll.
Unica flor
Hawnhekk naslu fit-tmiem tal-ewwel puntata tagħna dwar is-santwarju tal-Madonna tal-Melliħa, santwarju li huwa tassewa l-qalb il-Maltin li min jaf kemm il-darba morna nżuru dan is-santwarju, illum kellna ċans li nisimgħu ftit tarif dwar dan il-post qaddis. Jiena ma baqali xejn ħlief li nselmilkom u jiena Fredrik nagħmel appuntament jekk il-bambineri tal-programm ieħor fejn ser inkomplu nitkellmu aktar dwar dan is-santwarju tal-Madonna tal-Melliħa fil-programm li jmiss u naraw id-devozzjoni tal-Maltin lejn Omna Marija. Jiena ma baqali xejn ħlief li nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb u nagħmel appuntament ieħor għalmalkom għall-programm friġlejn l-om.
Vestita di sole, donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell'amore, madre speranza di ogni cuore, Maria. Silenzio di una casa, egli ti prende come sposa, genera il tuo.